Psychoclock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psychoclock Habit.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to
Psychoclock Habit.
Good evening.
Good evening, everyone.
Natawa ka sa opening song natin.
Medyo, parang hot daw kasi.
Hot summer.
Oh, in fairness, bida ko doon.
Oo nga.
Oh, ang hot ko daw.
Inassume mo na ikaw yun.
Siyempre, ako host dito, pwede ko mag-assume na kahit ano.
Good hot summer yun, everyone. Ng FX, isang Korean pop girl group.
Mm-hmm.
Pinili ko po yun kasi yun lang yung English. Yung sumunod pa, puro Korean.
Puro Korean na. Diba? Hot, yes. Hot summer.
Good evening po, everyone. Ito po si Jay.
Ito naman si Summer.
Yeah. At
ang hot summer.
At nabibigay siya ng mainit na pagbati ngayong gabi.
Yes.
Sobrang init daw today.
Sobrang init. Oo. Kaya nga, parang sabi nga ni Shrill, diba? Parang sabi kanina, parang yung mga tao, parang yung mga itsura nila, parang hindi mo ma-describe eh.
Kasi sabi niya, lusaw.
Lusaw ba lusaw. Tawag
na? Oo, okay na yung lusaw kaysa hulas. Alam mo ba yung hulas?
Hindi, ano yun?
Yung parang pawis
ka. Vocabulary of the day, ano?
Hulas.
Lusaw. Parang alam ko yung lusaw. Edy parang...
Yellow yun, tubig.
Okay.
Pero kasi yung hulas, may pagka matika yung dating. Parang ka nagsesebo. Ibig sabihin, pawis na pawis ka.
So, mas okay na. Oh, tama. Now that you've defined it, mas gusto ko na yung lusaw kaysa sa hulas.
Pero kasi, yung sinasabi tata ni Shrill, lusaw hindi lang sa pawis, kundi sa... pati sa pag-iisip.
Kasi sobrang pwede isip. Rin. Pwede
para
rin.
Sobrang init.
Pero pumalo tayo ng 34.6 degrees Celsius today.
Ganun tayo kainit.
Oo. Ganun kainit ang panahon. Pero syempre, nag-iinit din ang usapan dito sa Psychoclock Habits. Kaya kung gusto nyo kaming i-follow,
yes.
Yan, mag-login lang kayo sa Twitter nyo. Ayan, i-follow nyo kami at Poch Official po. Currently, we have 1,159 followers.
Sa
Twitter.
Sa Twitter. Mm-hmm. Sa Facebook natin, meron tayong 4,461 likes.
Wow! Yay! Salamat sa mga likers namin. At syempre, bago tayo pumunta sa ating discussion for tonight, gusto ko matiin yung aking daddy. Happy birthday!
Happy birthday po.
Nag-celebrate kami kagabi.
Happy birthday po, Tito Summer.
pero yun, ang name ng dad ko ay... April lang kanyang birthday, pero ang name niya ay June, di ba?
Okay.
Ganun kami sa pamilya. Parang ginugulo namin ang ano. So, ayun, happy birthday, Daddy. Ayan. Parang ako lang, April, May ang pangalan ko, pero ang
birthday
ko ay August. Ganun talaga, ginugulo namin ang isip niyo. Ah, syempre, di ba birthday din ni?
Belated happy birthday sa pamangkin ko.
Yes.
At inaanak si Charlize.
Yes. Ang
kahit
hindi
naman siya
nakikinig.
No?
Pero yun nga, pinag-uusapan natin. Sobrang init!
Sobrang init. At dahil at nakikisabay ang Psychoclock Habit sa kainitan ng panahon.
Sa kainitan ng ating mga paksa.
Yes.
Oh.
Kaya sa buo pong April at May, ay tungkol po sa init ang pag-uusapan natin.
Mm-hmm.
So, lahat po ng mga paksa natin from this
April.
Episode no, hanggang sa May ay tungkol sa init. Mm-hmm. So, iba't ibang kainitan ang pag-uusapan natin.
Iba't ibang kainitan. At syempre, mainit din na pagbati para sa Psychoclock Habit. Kasi may good news tayo, di ba?
Meron tayong good news. Mm-hmm. Tayo po ay finalists sa Radio Magazine Show. Ay, Radio Magazine Category.
Yes!
Sa Gandingan Awards.
Congratulations!
No? Congratulations! Oh, kaya lang hindi tayo nakapunta sa awards night dahil nga merong...
Maraming mga nangyari.
Merong
mga
nangyari
araw
mga
na yon.
Araw na yon. So, maraming salamat.
Thank you rin sa Gandingan.
Oh, thank you sa Gandingan. Okay. Ano pa bang mga ano natin? Sabihin na natin yung ating...
ating episode title. Medyo kailangan baka kasi... si Sir Jay kasi. Tignan mo ako, nakikita niyo lang kung gano'n nila, gano'n ako inaasar ni Sir Jay ngayon.
Wala po akong ginagawa.
Oo, pero pinagtatawanan niya ako. Pero yun.
Episode 217
ang episode title natin ngayong gabi. Nabugulol
pa po
gabi.
Si Summer. Okay.
One. Ay, ako di ba?
Hindi, sabay-sabay.
Sige, episode 217, ang title namin ay
Sobrang Init! Oh, sabay tayo dapat ha. Hindi mo kaya?
Hindi, kaya ko.
Oh, sige, 1, 2, 3, go.
Pero kasi dapat ikaw yun, di ba?
Sabay tayo, 1, 2, 3, go. Sobrang Init! Abot sa singit.
Ayun. Sabi ka ni Sir Eric, dapat zingit.
Ah, yeah. Zingit daw.
Ayan.
Sobrang Init, Abot sa Singit. Kinuha po namin yan sa lyrics ng kanta ng Kamikaze.
Ng Kamikaze.
Ayan. Kaya lang hindi nyo mapapakinggan kasi ano po yon, censored.
At talagang timely ang ating topic ngayon. So pag-uusapan po natin ang init ng panahon, ang mga epekto nito sa ating kilos.
Sa ating kilos, sa ating pag-iisip, sa ating mga ginagawa.
sa ating productivity. Ayan.
Tapos oo. Siguro baka maganda rin no, dahil ito yung first time natin ma-experience na meron tayong regular classes sa UP.
Oo.
Nang mainit yung panahon, so pag-usapan siya. Din natin siya. Okay.
So para lang din sa kaalaman at ng iba for information. Ayan.
Ngayon
na
yung
34.6 degrees Celsius tayo today.
Pero hindi pa yan yung pinakamainit
hindi,
so far.
Hindi. Ang pinakamainit
sa Metro Manila. Summer.
Sa Metro Manila ay 39.8.
Kailan yan?
Degrees Celsius. Ito ay natala last year lang.
2014.
At May 22, 2014.
Okay. So last year pala, no? Sobrang
Manila yon.
Metro Manila.
Metro
and I'm
Manila.
Sure
kaya, natalo,
sa, iba, sa ibang bahagi ng...
Mas mainit. Mas actually, mainit kaya siya na news kasi natalo niya yung dating record sa Manila. Dati, May din yon, May 14, 1987 naman, 38.5 degrees.
Okay.
So noong May 22, 39.8.
So kung hindi niyo na imagine kung gaano kainit 'yon, para masabi na may lagnat ka, dapat lagpas ka ng 37.
37 ba? 36.
37
ba?
May lagnat ka na.
Okay, okay.
So ibig sabihin, medyo mataas na 'yung
mataas
lagnat.
Mataas 'yung lagnat
nito. 39.
Oo.
Pero ang record natin,
so hindi pa 'to ang pinakamata mainit
sa Metro Manila siguro.
Ah, okay.
Pero sa iba sa Pilipinas, 'yung record holder ay sa Tuguegarao na sobrang init talaga, nakapunta na kami doon.
Talaga, hindi pa ako nakapunta doon. Pero ano ang...
Ang natalayan noong May 11, 1969, ang pinakamainit na temperature ay 42.2 degrees Celsius. So sobrang...
Anong klaseng init?
So kung nilalagnat ka noon, siguro kinumbulsyon ka na noon.
Oo, oh, kasi 42.
Pero yung Tuguegarao talaga, mainit talaga siya na lugar.
42, hindi ko
yung
imagine.
Natalo, yung isa pa na yung susunod doon ay around 40.5 sa Northern Luzon din, sa Quirino. Quirino province. So, mainit talaga doon sa lugar na yun.
So, kumbaga, ngayong April, medyo nagsisimula pa lang ang summer.
So, ayun sa ating
brace yourselves.
Climatology report.
Aha.
April at May, yung pinakamainit no, na lugar. At nakikita
pero
nga, apparently, no, yung hottest temperatures natin ay sa May.
Pumapalo siya sa May. Oo.
So, hindi ko alam, ngayon yata ay El Nino tayo at yung El Nino na warm yata tayo. Kaya, kinatatakot din nila na baka sa sobrang init, maubos din yung ating mga water reserves.
Aha.
At may mga implikasyon yon, hindi tayo makakaligo.
Ibig sabihin, sa ating pagligo,
pwede tayong magkulangin ng supply ng tubig
at
o
syempre,
doon sa mga pinatatakbo ng dam,
kuryente.
So, ito yung ilan sa mga problema ng init ng panahon. Kaya lang, dahil hindi naman tayo, hindi naman tayo nasa College of Science.
Oo.
Hindi yun yung pag-uusapan natin.
Mas pag-uusapan natin ang epekto ng init ng panahon sa kilos at pag-iisip.
Oo. Ayan. Sa ating kilos, sa ating isip, sa ating nararamdaman, sa ating
ugali. At naiisip at mga behaviors natin. Kumbaga.
Tapos kung kayo, meron kayong suggestion, pwede kayong mag-sound off ng mga nararamdaman nyo ngayong sobrang init ng panahon.
Ano bang epekto ng init ng panahon sa
umaabot
inyo?
Umaabot nga ba sa singing? Init, no? Yung init. No? Ngayon yata yung nagbablog si Ton. So, Ton, tatanungin ka namin. Abot sa singit bang init sa Macau? So sana ay sa kung meron kayong iba pang mga experiences ninyo kapag ganitong sobrang init, no, ay i-share nyo sa amin, no. Magbabalik po ang Psycho Clock Habit.
Ikaw ba'y malikhain? Masipag? Matyaga? Maabilidad? Madiskarte? May kakayahan ka bang sumulat ng scripts? O baka naman ang trip mo'y lumikha ng mga programang pangradyo? O maging newswriter o reporter kaya? At kung pangarap mo'y maging radio announcer o drama talent, baka ito na ang hinahanap mong break. Ano pang hinihintay mo? Ipadala ang iyong application letter at resume sa dzupapplication@gmail.com. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.facebook.com/dzup1602am.
Still confused about what's going on in the campus this election season? Huwag nang malito at makisali sa Kalayaan Caravan sa April 21 mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dadalhin ng DZUP ang mga programang UP Nating Mahal at Tropang Radyo sa Kalayaan Residence Hall para sa mga USC at CSC related topics. Hindi ka taga-Kalay? Pwede pa rin makisali. Tune in to our live streaming via www.dzup.org or through DZUP 1602 AM sa radyo. Ang Kalayaan Caravan ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Ibang klase pangalan, hindi ka lalabas sa kalye. Ulo iinip, mukha'y papangit, matusunog ka susunit.
Sumusungit ka ba pag mainit?
Medyo! Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit! Nandito si Jay.
Nandito naman si Hot Summer. Talagang inan ako eh. Kinangkin ko talaga yung Hot Summer. Nandito si Summer.
Kala ko nandito si Sobrang Init. Yeah, sobrang init po yung title ng song yun ng Kamikaze.
Kamikaze. Oo, yeah. Parang sinasabi niya, ulo'y iinit, mukha'y papangit. Ayan.
At tayo'y susungit. So yun. Kaya nga, ngayon po, pag-uusapan natin, ano-ano po yung mga paniniwala natin, no, na nangyayari sa atin kapag sobrang init ng panahon, yung epekto sa atin noon, no. Ikaw, gusto, Summer.
Ano? Ang epekto sa akin ng init ng ano, panahon.
Mas ano? sige, dahil ikaw na mismo yung nagbukas, ano?
Oo. Hindi, paano ba epekto? Hindi kasi
ano yung mas gusto mo, yung mainit o yung malamig?
Mainit ata. Hindi kasi
hindi ka sigurado.
Oo, hindi sigurado. Gusto ko rin yung malamig, pero kasi ang happy lang ng pag summer, kasi syempre magbi-beach ka, marami kang pwedeng
gawin.
Na
hindi na natin pwedeng gawin.
Ayaw nga, kasi meron po kaming pasok. Ayan. Pero ay, gusto ko yung mainit, pero yung hindi sobrang init.
Hindi yung sobrang init. So ito, tolerable pa to?
Tolerable pa siya ng konti. Sa akin. Oo, para sa akin. Kasi yun nga, kasi parang ano, parang excuse siya to go to the beach. Eh, gusto ko ng beach. Ayan. So, yan. Ikaw, sir.
Ako kasi ay ginawin.
Ah, so ayaw mo rin ng malamig?
Parusa sa akin yung sobrang lamig. So tapos, dahil nga yung mga budget fares, di ba? Pumunta ka sa mga lugar, tapos ang mga ino-offer nila, yung mga walang pumupunta, winter.
Pag-winter.
sobrang malas.
Kasi yung brother ko, yun nga, parang winter, doon sa pinuntahan niya, winter, sobrang nakaka-depressed daw. Tapos yung balat niya, sobrang dry, sobrang inis na inis siya. So parang sobrang minahal niya ang Pilipinas pagbalik niya.
So yun nga, at doon, yung mga napuntahan ko conference ay winter school, so winter na mga less than 10 degrees.
Sobrang lamig noon! yun.
So, hindi ko masyado na-enjoy yung at least yung panahon, no?
Mm-hmm.
Tapos, nagpunta kaming Macau winter.
Wow! At syempre, shout out to our vlogger from Macau.
Nung binisita namin si Ton, winter, kasi yun yung merong budget fair.
Pero ba diba, pag malamig din, parang alos, ang hirap kumilos eh.
Although ako talaga.
Ayaw mong lumabas, ba? Diba? Tapos ang hirap din kumilos ng bagay-bagay.
Hirap din maligo. Na sobrang mahirap para sa Pinoy, parusa yung para sa Pinoy na hindi naliligo, di ba? So pag mainit naman, generally kasi mas mainit sa atin, di ba? Kaysa malamig. Mm-mm. Kaya mas sanay tayo, mas malapit yun sa karanasan, yung pagiging mainit. Mm-mm. Kaya para sa akin, mas malaking adjustment kapag malamig.
Oo.
Kasi dati nga naalala ko nung bata ako, punta lang akong Baguio, naka-gloves pa ako, saka naka... Ano nga ba yun?
Iba sa tenga.
Meron pa ako sa tenga, may earmuff pa ako.
Baguio lang yun.
Baguio lang yun, ha?
Tapos mapapicture ka.
Hindi. Hindi pa uso nun yun.
Hindi, pero yun nga, yung sinasabi natin, tropical country tayo, ganyan. Medyo kaya natin yung init, di ba?
Pero hindi naman sobrang... Hindi ko rin nga alam kung ano yung factors ng climate natin which makes it more tolerable. Hindi, may iba klaseng init natin. Yung init natin ay humid. Diba?
Yeah.
Maalinsangan. Sa ibang mga lugar, yung init ay dry.
Oo.
So, hindi ko rin, dahil hindi pa naman ako nakapunta sa mga, dahil nga napupunta ako palagi winter. Hindi ko ba ako nakaranas ng dry heat.
Ano eh, parang, ano ba example? Sa Arizona ata, parang pag nagbukas ka ng egg, maluluto talaga yung...
Ganun kainit.
Oo, ganun kainit. So
dapat hindi ka nagbubukas ng
itlog.
Kung ayaw mo kainin.
Pero ganun, basta ang dry dito nga, very humid. Pero yun, parang sinasabi natin, kung tolerable naman yung init, parang sinasabi, maganda siya sa mood. Diba? Parang, kaya nga yung ibang maraming mga turista pumupunta sa mga tropical countries such as Philippines kasi nagbibigay siya lang parang good vibes.
Iba yung, ibang, yung init sa atin, para sa kanila, parang pleasurable.
Oo, kaya makikita nyo talaga sa atin, nakapayong tayo sila. Parang, wow, init, ganyan.
May kakilala ko foreigner na nandito. Hindi rin siya nag-aircon. Kami init na init. Si Dr. Ron Fisher, ayaw niya nag-aircon. So, gusto niya yung ano. Tapos kami init na init. Dahil gusto natin naka-aircon, di ba?
Pero yun nga, parang sinasabi nga na it keeps the mood up. Yung tolerable na init.
Mm-mm.
Pero kasi sinasabi rin sa mga researches na may link din or may relation din yung high temperature sa aggression.
Pero bago natin ang what's also interesting ay yung experience natin ng heat ng cold, hindi naman talaga siya tumutugma doon sa actual measure or temperature niya. So, kunwari, kung ang temperature sa labas, halimbawa, ay 32 lang, pwedeng sa perception natin, mas mainit pa.
So,
at yun yung mas psychological siguro. So, kaya, kahit kunwari, kahit sabihin na, ito yung temperature ngayon. Kunwari, ano yung temperature ngayon?
34.6.
Pwede sa psychological experience natin.
Mas mainit.
Mas mainit.
Parang yung interpretasyon natin sa panahon, sobrang init.
At dahil kung kunwari, ganun mo siya ni-label.
Ni-label
or in-interpret. Maraming mga magfa-follow ng mga behaviors or cognitions dahil doon sa interpretation na yon. Whether or not it's actually or objectively ganun kainit.
Oo. So kunyari para sa akin, ang feeling ko tolerable naman yung init. So medyo ako happy ako parang uy, ang init. Parang ang pangit pakinggan, pero parang ganoon.
Tapos kung ikaw naman yung tao na hindi ka masyado sanay
sa init,
or ayaw mo siya.
Ayaw mo ng init.
Kahit hindi naman sobrang tindi ng init.
Correct. Oo.
At nilabel mo siya na mainit pa rin, iba rin yung dating nun sa'yo.
Pero yun nga, at across different researches to ha, sinasabi nila na...
Consistently,
with high temperature, high aggression din.
Oo.
So, at sinasabi natin, aggression in terms of you want to cause harm to another person. Hindi siya yung aggression na rrrr, ganyan lang. Pero yung...
Paano ulit?
Buti na lang, hindi nila ako nakikita. Pero, ibig sabihin nun, parang yun nga, parang sa init ng panahon, umiinit ang ulo mo, tumataas yung aggression mo. At ang daming researches, like in, makikita natin sa, kunyari sa traffic. Ayan. So, mas madalas tayo makakarinig ng pagbubusina.
Kapag pag-init.
Ang init ng panahon. Mm. Ganyan. So, mas madalas tayong makakita ng away. Ayan. Mm. Actually, ito yung kay Shang. Sinasabi, 2013 lang to ha. Sinasabi na, interpersonal violence rise by 4%, pero intergroup conflicts yun 14%. So sobrang significant.
So nagmamagnify.
Nagmamagnify yung intergroup conflicts.
Kaya, iniisip ko din, parang mas madali naman makipagyera ng ng summer kaysa kapag tag-ulan, di ba? Ang hassle.
Paano makipagyera ng...
Na tag-ulan? Eh di syempre umuulan, eh di ang hirap. Eh pag summer.
Pag summer, o paano?
Eh di walang ulan, eh di kita mo kagad yung kalaban mo.
Perfect.
Kaya tumataas din ba? Kaya tumataas din yung rate no, ng giyera kapag pagtag-init.
No? Pero yun, parang sinasabi nga, medyo conflicting yung results. Kasi meron nga nagsasabi na parang, yun nga, it elevates your mood, ganyan. Mm-hmm. Kasi pag summer, more likely, you can do a lot of other things.
Oh. So, ikaw sa'yo ba, mas napapansin mo ba no, na self-aware ka na mas generally positive yung mood mo kapag
pag summer.
Kasi merong ganung popular may ganung conception either down ka or happy ka.
Ako feeling ko happy ako pag summer.
Pag summer.
Pero kasi nga ang daming mediating factors eh. Like because summer pero hindi ko na alam ngayon kung applicable dahil pangalan ko siya. Pero yun nga dahil makakagala ako. Yeah, makakapunta ako sa beach. It's an excuse to go out with friends. Kasi as opposed when it's sabihin natin dito sa Philippines, it's either summer lang yan or rainy season. Pag rainy season kasi, 'di ba hindi ka makalabas, ang hirap-hirap mag-commute, ganyan. So mas gugustuhin ko na yung summer.
So ang sinasabi mo summer, hindi po sigurado kung yung ganda ng mood mo ay dahil nga sa temperature, kundi dun sa mga bagay na na-associate mo with the season.
Yes,
So baka nga ganun, no? At dahil din yung mga ganitong mga pananaliksik, hindi naman nila no, tinitake into account yung mga factors na binanggit mo kanina.
Mm-hmm.
Kaya baka kailangan maging maingat din tayo sa pag-i-interpret ng ganitong mga klase ng mga research or resulta, di ba?
Yes. At ito rin, syempre iba yung, kasi katulad nga ng nasabi natin, dito sa Pilipinas, mas humid, di ba?
Oo. So ano naman yung...
Yung sa humidity. Kung titingnan naman natin yung humidity, sinasabi nila na...
Nakakainis ang humidity, di ba?
Oh, medyo. Hindi, pero yun, high humidity actually lessens your concentration.
Mm.
Kaya nung medyo nabasa ko to, parang paano kaya ngayon na
hindi, totoo naman yan,
academic calendar shift
sige, anuin natin yung humidity. Ano nga ba yan? Yan yung sa Filipino, ang tawag dyan ay maalinsangan.
Tama ba?
Oo. Mm-hmm. So, di ba, ewan ko kung pareho tayo ng experience no? at yung mga listeners natin, pwede din natin i-validate. Ibang klase yung feeling ng maalinsangan. Yun yung nakakairita. Yung parang ang lagkit.
Oo, actually, ganun yun. Oo.
So, ano nga gusto mo?
So, parang sinasabi dito, high levels of humidity accompanies lower concentration. Mm-hmm. So, hindi ka makapag-isip. Siyempre, siguro, I think, bothered ka kasi sa pagkaalinsangan ng panahon.
Pag maalinsangan, di ba? So, paano ka makakapag-concentrate sa ginagawa mo? Depende kung ano yung gagawa mo. Pero, kunwari, ang naiisip mo ay yung tumutulo nga yung pawis mo, paggagalaw ka lang, pagpapawisan ka. Kasi pwede naman na mainit na hindi ka pinapawisan. Yun yung dry heat eh.
Pero ito
sa atin kasi humid yung heat natin.
Yung tipong ano, nakaranas ako niya na parang kakaligo mo lang paglabas mo ng CR.
Parang pawis ka na.
Pawis ka na. Parang wala ka pang, wala, or tumayo ka lang, pawis ka
wow,
na.
Wow, grabe namang exertion yun.
Pero yun, it lowers concentration. High levels of humidity to. It lowers concentration and related din siya with lack of energy and vigor. So, halos wala kang magawa. Dahil...
Hindi man excuse lang yun, ha?
Oo. I don't think so. Like, pero kasi, parang...
Totoo na. I do agree. At ang hirap matulog.
Ayun pa. Actually,
kapag sobrang maalinsan.
Oo, supported yan by research kasi it increases sleepiness.
Mm-mm.
So, it is related with lack of vigor and energy. Tapos, related din siya to poor sleep. Ayan, so parang sa'yo, anecdotal experience yan talaga from your experience.
Well, generally kasi hindi ako pawisin. So, kapag pinagpawisan ako, ibig sabihin malala na
yun. Sobrang
no?
Init na nun. Sobrang humid.
Pero I'm sure marami sa atin yung magigising ka sa gabi, no, natutulog ka, tapos magigising ka, tapos pinagpapawisan ka. No, hindi dahil sa technically mainit, kundi baka dahil mas mataas yung humidity.
Yes.
So, mas maalinsangan. Magkaiba yung init at humidity.
Oo.
Kaya lang sayang hindi natin maano yung guest na. Meron po kami dapat na guest iniimbita namin from geography. Kaya lang may klase siya ngayon.
Oo, sayang. Right this sayang talaga.
No? So, kaya hindi natin siya makakasama.
Pero syempre, titingnan natin yan, yung epekto ng init ng panahon at ang epekto nito sa calendar shift.
Shift natin.
No? Oo, lahat yan pag-uusapan natin sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit!
Halika!
Kulay ang aalingaw-ngaw. Sino-sino ang susunod na maglilingkod sa pamantasan?
Sundan ang special coverage ng DZUP 1602 para sa University Student Council at College Council election sa UP Diliman.
Halalan ni Scott 2015.
Kilatisin mga kandidato sa isang interview series sa April 14 hanggang April 17, alas 10 ng umaga sa Boses ng Estudyante Strip.
Tutukan naman ang ulat sa mismong araw ng eleksyon sa April 23.
Halalan ni Scott 2015.
Alamin ang pasya ng mga eskolar ng bayan.
Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Get ready for splashes of color this summer! Sumali na sa coolest fun run this summer, Color Blast Summer Run, Run to Color Lives! Ngayong April 26, 2015, tayo na't makisaya at tumakbo sa 4.4K and 6.6K rounds around the UP Diliman Academic Oval. Bahagi ng Nalikom ay mapupunta sa Black Pencil Project. Mag-register na o bisitahin lamang ang UP Science Tambayan sa 3rd Floor Melcher Hall, UP Diliman. Ito ay hatid sa inyo ng UP Circle of Industrial Engineering Majors na pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin!
So pag summer, anong nasa sa isip mo? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit! Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer!
Yes. Kanina po pinag-uusapan natin yung parang iba't ibang mga research no, na ginawa no, na may kinalaman sa ano ba yung epekto ng init ng panahon no, sa ating pagkilo, sa ating pag-iisip. Mm-hmm. No? Yung pinakamalinaw na research, no, gaya ng mga pinag-uusapan natin kanina, na yung taas ng temperatura may kinalaman sa pagtaas din ng level ng aggression.
Tapos, nakita nila yon
sa iba't ibang levels yun.
Oo. No? Kunyari, yung ibang research, parang sinasabi nila na tumataas yung crime rates, ganyan. Yung iba naman, laboratory experiment talaga na parang kinontrol talaga nila yung temperature na parang mas, mas tumataas talaga yung level of aggression. Kunyari, mas nagbubusina sila pag kunyari mainit ang panahon.
Kaya kung may opportunity
to punish another person,
mas gagawin nila yun. So, if ever, yun lang yung clear cut. But, kailangan din natin sabihin, Summer, ang hirap establish na causal yon, no?
Oo,
karamihan ng mga pag-aaral ay correlational except for those laboratory experiments,
yes,
di ba? So, at medyo consistent siya kasi for all other behaviors or all other psychological experiences, conflicting yung results.
Yes.
Halimbawa, sa mood.
Sa mood. Sinasabi. Yung iba, sinasabi.
Tumataas yung, gumaganda yung mood
gumaganda
nila.
Gumaganda yung mood mo, nagiging mas happy ka. Pero yung iba naman sinasabi, medyo bumababa yung mood nila pag mainit yung panahon, ganyan. Pero yung aggression, across different studies, yun talaga mas clear.
Mas clear.
Mm-hmm. Mas eh, yung, klaro.
Oo. Pero, at mapag-usapan din natin na magkaiba ang init at humidity.
Oo, at pagkaalinsangan.
Yung, yung pagkaalinsangan na common na experience sa atin dahil maalinsangan yung ating panahon. Kapag mataas yung humidity, kasabay na kapag summer ay humid din, di ba?
Oo, bumababa yung
productivity.
Productivity, yung concentration mo.
Yung concentration.
Yung concentration. Mas more on concentration. Sa high levels of humidity, lower concentration. Which leads to poorer sleep. Ganyan. Tapos lack of vigor and energy.
Lack of energy.
Yan.
So, para kang, ano lang, para kang gising ka pero wala kang kalatay na
toy. Tsaka ayaw mong kumilos. Kahit naman siguro ako, pag maalinsangan, ayaw ko talagang kumilos. Mm-hmm. Kasi parang kikilos ka palang, pinapawisan ka lang. Ganyan. Oo.
So, yun yung ano natin. Kaya ang iniisip natin, paano tayo ngayon, mainit na, maalinsangan pa.
Oo.
So paano tayo kikilos? No, paano tayo or paano tayo kumikilos?
Paano natin haharapin ngayon ang klase?
Oo. Actually yun yung maganda, no?
Oh, pero nabanggit mo yung productivity. Anong ano,
meron
bang
isang may ilang mga pag-aaral na sinabi na interestingly, kapag summer daw, at least di, pero ito kasi mga Amerikano to, no? Na kapag daw summer ay pag maganda yung panahon sa kanila, maganda panahon ay summer. Bumababa yung productivity, no?
So bakit
no? Interesting yung ginawa nila, although medyo artificial, no, yung nagpakita sila ng stimulus ng sunny o kaya rainy, maulan, no? Tapos meron silang meron silang pinapagawang routine, may pina-describe yung kanilang routine na ginagawa.
Mm-mm.
Tapos nakita na yung mga participants na ang stimulus nila ay yung mga pleasant outdoor photographs associated with summer. Ang baba ng productivity nila batay sa kanilang diary routines.
Okay.
Tapos yung mga ano naman na yung rainy outside, sila naman mukhang yung had a tendency to work more. Parang ganon. Kaya sinasabi nila. At ano yung paliwanag?
Ano explanation doon?
Feeling ko distraction.
Pag-summer. Maraming distraction.
Kung ano yung, kulari, si summer nakaka-distract. No? So the mere thought of summer, no? Or pleasant.
At ako naman,
At pleasant, or pleasant alternatives, make people concentrate less.
So parang kunyari nag-aaral ako, pero ang iniisip ko sana nagbi-beach ako ngayon.
Kunyari nagfi-Facebook ka.
Okay.
Tapos meron kang ginagawa. Tapos sa Facebook newsfeed mo, puro pictures ng mga tao na nasa beach.
At maraming mga UP student nakaka-relate dyan. Lalo na nung Holy Week. Puro mga, yun sa mga Instagram posts, puro mga beach fronts.
Experience mo ba ito? Ikaw ba yun?
Pinaproject ko lang sa mga sudyante ko.
So, kunwari ganyan, ang nangyayari, ang tendency ay, kunwari, Holy Week.
Mm-mm.
Pero sa atin, hindi naman talaga break yun. Kagali, kagaya ng mga estudyante ko, may mga papers.
Kailangan mong gawin yung proposal para sa klase ni Sir J.
Tapos, yung mga hindi taga-UP na bakasyon na.
Bakasyon na at legit na bakasyon na. Tapos
nakikita
na talaga.
Nakikita nila yung ano, yung mga litrato na nagsasaya. Nakita na yung isang sinasabi ng research, baka hindi siya dahil hindi siya makapag-concentrate, hindi rin nila matatapos yung ginagawa nila. So it's the idea of pleasant alternatives, no, seem to they distract you from what you have to do.
Kaya hindi ka nagiging productive.
Mm-mm.
It makes sense.
Kaya nga, di ba, yung isa natin na pinag-uusapan, parang start pa lang ng semester, yung isang observation natin sa mga estudyante natin last semester, parang ang pagod nila.
Tayo din.
Kasi na-attribute naman na, pero ang attribution natin yon ay dahil nag-summer class sila, nag-mid-year class sila.
Class din sila.
Tapos na first sem. So wala talaga silang pahinga. Yun yung attribution natin.
Mm-hmm. Tsaka siguro parang sinasabi, rin ng katawan nila na parang bakasyon na dapat, pero oo.
So lalo na ngayon.
Lalo na ngayon.
Kasi yung mga estudyante, 'di ba? Yung mga estudyante, ito yung mga madalas yung parang magbibigay ka ng instructions.
Oo.
Tapos kakasabi mo lang.
Mas parang madalas, sir ulit. Oo. Ah.
Tapos mas madalas siya ngayong semester, napapansin ko, kaysa before.
Mm-mm.
So, baka nga tama, no? Na mas distracted sila. And then therefore, hindi sila mas nakakapag-process ng sinasabi mo.
Mm-hmm. No? Mm-hmm.
Kasi nga, cognitive processing would entail some concentration on your
yes,
part, diba?
Oo.
So yun yung isa, no? Mas
so ito rin yung pwede nating parang iniisip ko nga paano ngayon sa klase.
Mm-hmm.
Now kasi parang pwede natin sabihin na nag-a-adjust pa tayong lahat.
Mm-hmm.
Ganyan. Pero yun nga, ang hirap din yung parang kumbaga sinasabi ng katawan mo na parang dapat bakasyon na kasi nasanay ka na, mm-hmm, na parang by April sa kami tapos na yung klase. Mm-hmm. Tapos ngayon pa lang po kasi sa mga sa UP, ngayon pa lang
kakatapos lang ng midterms.
Tapos padami yung mga requirements. Papers, yung iba nag-e-exams pa rin. So parang it's also a call for understanding on our part in a sense, pero
understanding, pero hindi siya excuse.
hindi siya excuse. But at the same time, challenge din sa mga estudyante, mm-hmm, na parang they had to...
kailangan nila mag-adjust.
Be flexible about these things. Mm-hmm. Kasi, whether you like it or not, papasok pa rin kayo sa klase.
Mm-hmm.
At kailangan nyo pa rin i-submit ang mga proposals nyo. Ganyan. Mm-hmm. Ang research
papers. Lalo na yung klasiko field research. No? Ito yung mm-hmm first time na parang nagre-research sila during summer.
At ang init.
Literally ang init. No? Kailangan nilang lumabas, mag-stay, pumagbiyahe. No? Na sobrang init. Swerte yung mga psych majors natin na nagkaklase kasi aircon yung mga rooms natin. So, I could just imagine kung gaano yung tinitiis ng ibang mga UP students na nasa classroom, sa AS for example.
Oo.
Sobrang init doon. Abot sa singit.
Oo. Paano na yan?
Kaya siguro hindi sila makakonsentrate. Lalo na kung abot nga sa singit yung init, di ba?
Saka yun nga, add to that, kunyari, kung i-combine natin, hindi ka na makapag-concentrate, ang irritable mo pa. Parang it spells disaster.
Mm-mm. Iniisip ko nga kanina. Hindi kaya yun din ako bakit na kanina kasi ay defense ng proposal ng aking mga students. Tapos ngayon lang sila yung may mga estudyante ako na napamura.
Napamura ba nagde-defense?
Oh, nagkamali tapos napamura.
Napamura siya sa parang.
Mas may aggression ng mga eh dahil ba mataas ang aggression nila, dapat ba lumayo-layo ako?
Oo. Tapos yun nga, physiologically rin, it triggers headaches. Lalo na sa mga may migraine.
Mm-hmm.
Diba? Parang, yung iba naman, nakikita nila na parang yun nga. Meron ding research na nagsasabi na yung high temperature is also correlated with lower satisfaction.
Mm-hmm.
So, yun, ang hirap eh. Ang paano ba to? Parang iniisip ko yung challenges talaga for the academic calendar shift.
Mm-hmm.
Na parang we're dealing with adjustments, mm-hmm, individually. Tapos yun nga, paano sila makakapag-concentrate? Mm-hmm. Paano sila... Yung, feeling ko may factor din dyan yung envy. Envy sa ibang mga kabatch nila, sa ibang school, mm-hmm, na nagbabakasyon na.
Mm-hmm. Or graduate na.
Ay, oo nga pala. Oo nga pala. Mm-hmm. Iba kasi graduate na. Mm-mm.
So, ano, wala, so wala
ano lang. Ano resolution natin?
Oo nga.
Wala, bad trip lang tayo. Taasin lang natin yung aggression natin.
Pero feeling ko, naniniwala naman ako na kaya natin, bilang mga tao, may kakayaan tayo na mag-adjust. Kasi kung hindi, mamatay ka na lang, di ba? So, at tama ka sinabi mo, dahil ito yung first time, marami talagang adjustment. So, siguro, eventually, kung mag-shift na lahat, no, ng yung college, at merong...
I think ano na ngayon na, if I'm not mistaken, Ateneo, mag-ano na rin siya.
At yung ilan sa mga, akala ko nga nung
tama ba, Ateneo and UST?
UST kasabay natin.
Kasabay ba natin ng UST?
Mm-hmm. Ateneo, nag-July sila. Next year, yung coming academic year, August na sila.
Mm.
Tapos, may iba pa, yung mga parang ilan sa mga UAAP schools ay academic calendar shift na. Ang LaSalle naman kasi ay ever since naman may pasok
iba,
sila.
Iba ang ano na, ang calendars nila.
So, pero naka-aircon naman kasi sila lahat.
Mm-mm. Sabi ni Bern, ay wow, psycho clock habit. Summer problems, mainit nga buong araw pero malamig naman ang mga gabi. Oh, 'di ba? Sabi naman ni Paolo.
Ano yan? Ano ba yan? Objective na ano ba yan? O psychological experience?
Sabi naman ni Paolo Marchan, ano ba? Ano ba kasi naiisip natin pag summer? Sabi niya, sea, sand, and sun. Oo nga. So, yan. Siguro pag-uusapan pa natin more about init ng panahon.
Paano tayo mag-deal? Paano tayo mag-a-adjust? Kuwari, paano pag pumapasok ka, ano yung gagawin mo? Pag-usapan natin lahat yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit!
Halika!
Still confused about what's going on in the campus this election season? Huwag nang malito at makisali sa Kalayaan Caravan sa April 21 mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dadalhin ng DZUP ang mga programang UP Nating Mahal at Tropang Radyo sa Kalayaan Residence Hall para sa mga USC at CSC related topics. Hindi ka taga-Kalay? Pwede pa rin makisali! Tune in to our live streaming via www.dzup.org or through DZUP 1602 AM sa radyo. Ang Kalayaan Caravan ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on!
Revealan na to!
Sabi ko na yung
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang kahit dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Lakad ka ba sa init ng araw? Will you feel good ba?
Nagbabalik po,
Psycho Clock Habit! Ako hindi ako lalakad sa tanghaling tapat, ano?
Siyempre, nandito po si Summer.
At si Jay. Yan.
Walking on Sunshine. Sino nga ulit ang kumanta nito, Sir Jay?
Katrina and the Waves.
Mm-hmm.
At yung song natin nung nauna ay In the Summertime ng
In the Summertime, yeah.
Ni Mungo Jerry. Mungo Jerry.
Yeah.
Yes.
Okay. Tama so, Walking Mungo. On Sunshine. Medyo upbeat itong ano na to.
Mm-hmm.
Upbeat itong song na ito.
Hindi kailangan ma-depress tayo. At
uminit ang ulo natin. Oo.
Pero bago muna yan, meron lang tayong konting promotion. Okay.
Yes. Anong ating ipropromote?
So, still confused about what's going on in the campus this election season. Wow, Nox. English. Huwag nang malito at makisali sa Kalayaan Caravan sa April 21, 2015 mula sa alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dadalhin ng DZUP ang mga programang UP Nating Mahal at Tropang Radyo sa Kalayaan Residence Hall para sa mga USC, CSE o College Student Council related topics. Kung hindi ka taga-Kalay, pwede ka pa rin sumali. tune in to our live streaming via www.dzup.org or through DZUP 1602 AM sa radyo. Ang Kalayaan Caravan ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka.
Nax, ayan. So, huwag po natin kalimutan.
Yes, ang Kalayaan Caravan. Ulitin natin, April 21 po yan from 6 to 8 ng gabi. Ano bang April 21? Wednesday.
Aha. Ayun. So, syempre, kanina, nung...
Tuesday pala.
Tuesday. Oh, okay. Sorry. Kasi, ano,
hindi mo na mag-add.
Mababa kasi yung level of concentration namin. Dahil
so, ang tawag po dyan ay excuse.
Pero yon kanina, pinag-usapan natin yung dala ng init ng panahon at epekto nito sa ating pag-iisip, sa behaviors natin. Syempre, sa segment na to, mag-iiwan naman tayo ng konting tips on how to deal with this hot weather. Ayan.
Okay. Ano ikaw, Summer, ano ang naiisip mo na way to adjust?
Oo, sa init ng panahon. Ako, syempre, very practical lang. Ako, naalala ko nung sudyante ako, lagi ako may dalang pamaypay.
Pamaypay.
Uy, totoo yun! Tsaka it helps. Pwede mo na siyang... source of air, ganyan. Tapos pwede mo pa siyang pangharang sa sun.
Tapos pag nainis ka sa katabi mo.
pwede mong pampalo. Diba na?
For more aggression.
Tsaka may ano pa yun, yung usong pamaypay nun, yung parang yung ano, yung tinutupi. Tapos pag ano, kailangan may tunog.
Yung parang donya.
Oo. Siyempre yan ang mga tips ko. Kailangan maging practice. Kasi wala tayong magagawa. Tropical country tayo. So kailangan... tayo yung mag-adjust. So, kung mainit ang panahon, sige, magdala ka ng pamaypay. Yung iba nga merong ano yung parang debaterya na na
battery
electric fan ba yun?
Operated fan. Pero mali, hindi naman gumagana yun. Init lang din ang bugan. Magpaypay ka na lang, wag ka na umaarte.
Tsaka na ano,
na-exercise pa yung muscles.
Na-exercise, so, na-flex mo pa yung biceps mo. Diba?
Sa mga guys out there, magpaypay po kayo para at i-flex yung muscle ninyo para matuwa po si Summer.
Ikaw, ano nga ng mga tips mo sa kanila?
Hydrate.
Mm-hmm.
Tubig. Inom ng tubig at maligo. Siyempre uminom.
Ako, totoo. Mm-hmm. Di ba usually pag summer, lalo ng mga Pinoy, parang tatlong beses maligo.
Buti na lang. Isipin mo, kunwari, ganito yung climate natin, tapos yung mga tao hindi naliligo. So, sobrang, hindi ka talaga makaka-concentrate dahil sa amoy. Well, kung kunwari, sawang-sawa ka na sa tubig, lagyan mo ng, yung isa daw na nakaka-cool down, cool up, ay, chrysanthemum.
Ano to? Ano yun?
Chrysanthemum na tea. Kasi may cooling effect, no?
Parang yung calming effect.
So,
pero kung tea, ang init na nga. Tapos
pwede namang ice, eh. Di ba, wala namang nasabi na na bawal lagyan ng yelo. Tapos, ano pa ba? Ito yung isang very practical. Huwag daw masyadong kumain ng marami. So, huwag ka muna mag-buffet. Kasi, yung para ma-digest mo,
no,
yung dami ng kinain mo, kakailangan mo ng energy. So, magpapawis, in a sense, mag-work yung body mo. So, mas papawisan ka.
Oh, interesting. Hindi ko alam yun, ha? So, pag summer, less?
Eat small meals and eat more often para pumayat ka.
And to show your beach body.
So, kung gusto mo yun, tapos yun. Kaya, avoid yung mga buffet. No? The less the body has to digest, no? The less your body will work hard. Hindi ka masyadong papawisan. So, avoid foods that are high in protein. Kasi nga, yung protein, para sa ating kaalaman, increases metabolic heat. So, kung kunwari ang diet mo ay puro baboy, puro karne, sa mga tao pong mahilig sa karne, medyo kung summer, at gusto nyong hindi masyado mainitan, iwasan ang karne ngayong tag-init. Kahit init na init na po kayo.
Correct. Ito yung mga practical ways.
Pagkain din ito.
Puro pagkain, again.
Kumain daw ng maanghang. Hindi ko alam kung bakit.
Bakit?
Medyo counterintuitive. Pero sinasabi, dahil pag kumakain ka ng maanghang na stimulate yung heat receptors mo sa bibig, And it can enhance circulation and cause sweating, which cools the body down.
Oh.
Okay. So, yung pagpapawis sa ganung paraan, hindi yung dahil maalinsangan. So, di ba mapapansin mo, parang gano'n, na pag pinagpapawisan tayo, after natin pawisan, no, na nakaka-relax. No? Kasi, nagkakaroon tayo ng umu-okay yung circulation no, ng katawan natin. Okay?
Ako, ano? Ko idadagdag ko lang, pero hindi ko alam kung it's applicable to everyone. Pero exercise.
Uh-huh. Oh, pareho yun, no? So, pag nag-exercise ka, papawisan ka, pero ibang klase yung pawis.
Oo, magandang, ano, maganda yung feeling
din. Maganda yung feeling niya. Siyempre, nakakaano ng endorphin. Tapos nga, mas nagsi-circulate yung dugo mo, no?
Yes.
So, mas nakukool.
Oo. Tsaka yun nga, parang sinasabi rin ng exercise can also, yun, it stimulates brain processing.
Uh-uh.
So, kumbaga, panlaban yan sa ano, pag sinasabi nila na, ay, kasi humid, tapos slow yung concentration, sasabihin mo, ay nako, mag-exercise ka.
So, ayan. Siguro practical, para sa mga estudyante natin, baka, itaon nyo yung mga PE ninyo kapag second semester. Diba?
Pwede.
Para makapag-exercise kayo.
Mm-hmm.
Tapos, wag kayong magpaingaan yung mag-buffet. No? Or mag-buffet. Or kung magbabaong kayo, wag puro karne. Diba? Yan yung mga ano. Buti nga sa UP, wala tayong uniform. So, pwede kayong makapamili ng mga damit na komportable.
Syempre dahil summer na, huwag ka nang masyadong ma-fashion.
Pero anong tingin mo sa mga estudyanteng nakasando sa klase?
Meron ba? Wala pa naman sa klase ko. Sando lang talaga.
Parang kakaiba na talaga 'yon.
Eh nag-a-adjust sila. Eh. Nag-a-adapt sila sa weather. Eh mainit.
Hindi lang ako komportable nakakita ng kilikili all the time no sa klase, 'di ba? Parang
wala pa naman nakikita gano'n.
Buti nga wala pa ako nakikita. Pero sana wag nilang maisipan. Tapos, sir, ang init. Sa, kaya
pero syempre, sasuggest talaga natin, yung mga lightweight cotton. Oo. Ano.
Saka yung kulay, wag dark colors because they absorb heat.
Mm-mm.
Lalo na yung sunlight. So, wear white, no? Or other light-colored no, na mga shirts.
Yes.
Diba?
Siyempre, yan ang mga tips natin para sa init ng panahon. Next week, isa na naman topic na nag-iinit ang ating i-discuss. Ano ito?
Sobrang ano yan? Sobrang, ano nga ba to? Relevant? No? Related siya sa pag-usapan natin.
Oh, kaya hindi natin masyadong dinitil.
Dinitil.
Yung no? aggression.
For example. Kasi pag-usapan natin, pagkatapos ng init ng panahon, pag-usapan natin ang init ng
ulo.
Saan?
Init ng ulo. Ayan. Ito yung pag ano ba tawag to? Init ng ulo. Ano ba yung magagalitin? Ganyan.
Initin, hot-tempered.
Yes. Yan.
Tapos sa susunod, after that, no, i-ano na natin. No? Init ng panahon, init ng ulo. Tapos,
ano next?
Init ng katawan.
Paano yun? Hindi ka... Para nagtingin kami, ano nga ulit yun?
Init ng katawan, alamin nyo na lang yun. Pag-usapan natin yan.
So, init ng panahon, init ng ulo, init ng katawan. So, yan, lahat, basta April and May, puro init. Something that is related to init ang ating pag-uusapan.
Yes. So kahit man ano pa yung ano kahit man gaano kainit ang panahon natin ngayon na halimbawa sa calendar shift, naniniwala tayo na kaya nating mag-adjust, no? At dahil nga alam natin na ma-anticipate natin, meron tayong mga pwedeng gawin psychologically, kunwari, cognitively or behaviorally.
Yes.
Para ano,
so hindi excuse.
Hindi excuse.
Ang init ng panahon.
Na ay distracted po ako kasi humid. So hindi ko po nagawa yung aking mga hindi ko po nagawa yung field research ko po.
So, sorry, hindi.
Wala po akong i-defend yung mga ganyan. Hindi siya excuse.
Mm-hmm.
So sana po ay
marami kayong natutunan.
Marami kayong natutunan kasi kami ni Summer, marami kaming natutunan.
Yes.
At uuwi na po kami para gumawa ng chrysanthemum tea.
Para magkalma.
Para kumalma.
Oo.
So sana po ay samahan niyo po kami uli kahit mainit next week.
Yes.
Next Thursday
para po sa yung guest. I'm so happy may guest po kami next week.
So sana po ay makita-kita tayo ulit.
Sana huwag mag-init ang ulo niyo at samahan niyo pa rin kami next week sa Psycho Clock Habit.
Up next is Tropang Radio.
Good night everyone. We'll be right back.